رمضان مبارك قلب ونعكسن دقستي القصود وهذا إذا عدنا قلبتا إيو وراركا فيو وإذا كإمانيسا واشنطن degestiyal wa maalin jumaa bisha maaj ee sanadka 2023kan waa 24 waxaad naga dhigisanaysaan haatan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter baan iyo bugeena buu ee somali.com saacaduna haatan waa 4:00 galabnimo afrikada bari waxa idin soo jeedinaya galabti iyo wararka buu aan uga Ibrahim Xasan Dandri qodobada aad ku dhigisan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada todobaadka oo maanta ku saabsan barnaamijyada Kenya iyo saameynta siyaasadda ee dalkaasi.
Dawladdu marna uma diidan dadka shacabka inay barnaamijaan. Barnaamijka haduu yahay mid nabadeysan sida sharciga loogu talagalay loo soo raacay walaalka Maxamed sidoo hadaba sheegay in waqti fiican la soo wargeliyo laamaha amniga ee dalka si loogu diyaar garoobo mas'uuliyadda ka dhashay wax kasta oo ka dhacay mudaharaadyada la soo dhaafay iyo kuwa kale oo soo socdo ee nabad aan nabadeysnayn waxa qaadaya mucaaradka dalkaana oo uu hoggaamiyo mudane Raila Odinga
waxa kale oo aad dhigisan doontaan barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii dunida weerar la tunsan yahay inay fulisay diyaarad nooca dronka ah oo ay sameysay Iran ayaa qandaraas la Mareykan ah dishay shan askari oo Mareykan ahina way dhaawacday wuqooyiga bari ee Syria sida uu sheegay Pentagonka ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in durbadiiba ay ku argoosteen duqeyn toos ah oo loola beegsaday saldhigo ay adeegsadaan kooxo ku xiran ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran kuna dileen ugu yaraan 4 qof. Weerarka iyo jawaabta Mareykanka ayaa halis gelin karaya dadaallo dhowaanahan ba ka socda gobolka oo lagu qaboojinayo xiisadda Bariga Dhexe halkaas oo quwadaha isaga soo horjeeda dhowaantan ay gaareen heshiis isu dhowaasho ah kadib sanado qalalaasa. Hogaamiyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in sirdoonka Mareykanka uu go'aamiyay in diyaaradda dronka ah ee weerarka fulisay ay ahayd mid Iran ay leedahay hase yeeshee ma uusan bixin cadeymo uu ku taageerayo sheegashadiisa. Dalka Sacuudi Arabiya ayaa wadahadallo kula jira Suuriya si markaasi dib dalkaasi uu ugu furto safaaraddiisa dalkaasi oo ay colaaduhu aafeeyeen markii ugu horreysay muddo 10 sano ah. Telefishinka dowladda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegay shalay gelinkii dambe taasi oo ah dib u nidaamintii diblomaasiyadeed ee ugu dambeysay ee gobolka. Elaminta TV-ga dowladda ayaa waxa ay timid kadib wada hadalo Shiinaha oo dhexdhexaadinayay oo ka dhacay magaalada Beijing oo Suuudiga iyo Iran ay ku heshiiyeen inay dib u furtaan safaaradahooda dalalkooda kadib sanado badan oo ay u dhaxeeyeen xiisado. Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa si adkaysi awooddiisa waddanka Mediterranean-ka ah ee uu gelgelay kacdoonkii Carabta ee 2011-kii oo gacan ka helay oo keliya dalalka Iran iyo Ruushka kuwaasi oo baaq taariikhi ah u jeediyay goorsii horreysay oo maanta ah dalka Cumaan. Telefishinka dowladda Sacuudi Arabiya ayaa waxa uu baahiyay warbixin shalay gelinkii dambe isagoo uu soo xiganayay sarkaal magaciisa qaruyay oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya. Al-Akhbaariya ayaa war uu ka soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu daaha kaga qaaday in wada hadallo ay u bilowdeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suuriya. in ka badan 1 million oo qof ayaa waxay isugu soo baxeen guud ahaan dalka Faransiiska, kuwaasi uu ka soo horjeeda dib u habaynta nidaamka howlgabka. Waxaana meelaha qaar ka dhacay rabshado, iyadoo ururada shaqaalahana ay ku baaqeen shaqo joojinno cusub oo waddanka oo dhan ah iyo mudaaharaadyo toddobaadka soo socda, taasi oo ku beegan booqasho la filayay in boqorka Ingiriiska Charles uu ku tago Faransiiska. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay in dibadbixii Paris oo ay xareeyeen rabshado iyo kuwo badan oo meelo kale ka dhacayba ay isugu soo baxeen 119,000 oo qof, kaasi oo ah markaasi diiwaan caasimadda intii lagu jiray mudaaharaadyada howlgabka. Afti ayaa sheegaysa in inta badan dadka Faransiiska ah ay ka soo horjeedaan sharciga madaxweyne Emmanuel Macron oo ah in da'da howlgabka laga dhigo 64 sano, taasi oo uu sheegay inay laga maarmaan u tahay in nidaamka uu sii socdo. Iyadoo la abaabulayo isusoo baxyo xoogan, ayaa ururadu waxaa si degdeg ah ay ugu baaqeen mudaaharaadyo cusub iyo shaqo joojino Talaadada, oo ah marka boqorka Ingiriiska loo qorsheeyey inuu booqdo Bordeaux maalinta labaad ee safarkiisa uu ku tegayo dalka Faransiiska. Ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa la sheegay inay soo badbaadiyeen ku dhowaad 750 tahriibiyaal, laba howlgal oo kala duwan oo ay sameeyeen kana sameeyeen xeebaha koonfureed ee dalkaasi saacado kadib markii ugu yaraan 5 qof oo iyagu ka soo baxay xeebaha Tunisia ay ku dhinteen 33 kalena weli la yahay. Ilaalada xeebaha ayaa sheegay in ilaa iyo 295 qof laga soo badbaadiyey dooni kalluumaysi oo lagu qabtay meel 167 kilomitir u jirta xeebta bari ee gobolka Calabria, halka qiyaastii 450 laga soo badbaadiyey markab kaleeto oo kalluumaysi meel 185 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Syracuse ee koonfurta Sicily. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalooyinka dalka qaar inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhinaca kale, booliska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgal xaleeto ka dhacay Muqdisho ay ku dileen mid ka mid aha maleeshiyada ay iska soo horjeedaan xilli israsaaseyn koobani ay ku dhex martay degmada Hodon. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa arrimahaas wuxuu ka waraystay Sadiiq Aadan Cali Doodiche oo ah afhayeenka booliiska. Waxaan ugu horeyn u weydiiyey aragtida ka dambeysa howlgalladan cusub ee socda.
Maakantiin baada V O A howlgalladu kama dhicin keliya magaalada caasimada ee Muqdisho, laakiin iyadoo laga ambaqaadayo bisha barakeysan ee Ramadaan si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ugu cibaadaystaan si nabad iyo ammaan iyo xasilooni ah, ayaa howlgalladu waxay ka socdaan guud ahaan dalka oo dhan, gaar ahaan 5 maamul goboleed ee dowladda federaalka, maadaama ciidanka booliska Soomaaliyeed uu laba xeer kala yahay booliska dowladda xubnaha ee dowladda federaalka ah. Marka howlgalladu si ballaaran ay u socdaan, waxay ka socdaan magaalada Baladweyne, waxay ka socdaan magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda, waxay ka socdaan Baydhabo, iyadana dhammaantood howlgalladu si maaragtay afad ballaaran ayaa howlgalladu u socdaan. Natiijooyin laga gaaray oo wanaagsan ayaa jira, maadaama amnigu uu cayaantan xasilooni uu fadhiyo waxay ku timaadaan ilaahay xamdigiis howlgalada ciidanku ay sameynayeen. Markaan usoo laabto gobolka Banaadir, isagana sida dhowr jeer hore aan hore u sheegay, howlgallo ka ballaaran ah ayaa ka socda gobolka Banaadir oo isugu jira 3 howlgal oo howlgalka la dagaalanka mucaadaraadka ah, howlgalka la dagaalanka burcadda hubaysan ama kooxaha weerarada ah, iyo howlgalka la dagaalanka khawaarijta. Saddexdood waxay ka socdaan magaalada caasimada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Marka howlgallada socda ayaa sabab u noqday in xalay 18:17 qolyo ka mid a khawaarijta ay isku dayeen inay tahay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed oo waxba galabsan degmada Hodan, gaar ahaan waaxda Taleex, halkaasoo ciidanku howlgalka ay sameynayeen uga hortageen khawaarijtiina. Mid ka mid a ayaa goobta ku nasbaxay iyo hubkii uu watay, kuwa kale tana iyagoo waa ka farxadeen goobta oo maal badan dhumaalaysanayay oo shacabka soo geysiinay lahaayeen.
Waa gartay howlgalkan ka dhacay magaalada Muqdisho xalay xaafada ama degmada Hodan xaafadan Bangaariya la yiraahdo. Waxaad ii sheegteen in hal qof oo dhacaydeedii soo weerara ahaa halkaas ku disheen. Booliska Soomaaliya maxaa ka soo gaaray halkaas oo khasaare ah?
Wax khasaare ah ma jiraan, waana wax la qariyana ma ahan, laakiin xalaf kali oo ka mid ah ciidankii goobta maxay ahayd ee ku baxay islamarkaana ka hortagay khawaarijta ayaa dhaawac fudud soo gaaray. Isagana xaaladiisu aaday u laban tahay, laakiin khawaarijtii mid baa meesha ku dhintay. Intii kale tana sidii dirqi ah ayay ku baxsadeen laba ilaa saddex kaleeto oo la socotay khawaarijkaas goobta wax ku noqday. Marka khawaarijtuna dee ma ahan dad kalar gooni ah, nidaam gooni ah, iyo waji gooni ah leh, dad si fudud looga garan karana ma aha. Laakiin operationada maaragtay ciidanku ay sameeyaan ayaa lagu qorsheeyaa, kuwaasaa lagu ogaadaa psychologically fijignaanta ciidanku ay ku jiraan ayaa lagu ogaadaa, maadaama ay dadka dharkooda kala wataan oo dharka ciidamada xataa ay soo qaadan karaan oo wax si fudud maaragta loogu targal garaysan kara maaha. Laakiin iskaashiga shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan iyo ciidamada ammaanka, ciidanka sirdoonka, ciidanka masiibada iyo sirdoonka qaranka iyo ciidanka booliska ay la leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayaa saamaxay in aanu ka hortagno oon ka warhelno.
Halkaasi ma waxaa ku yaalay saldhig ciidamada dowladdu ay lahaayeen?
Maya, waa ay socdeen. Waxaan kuu sheegay inay dad rabeen inay ku dhibaateeyaan, maadaama xilligii taawixda lagu jiray ahayd oo gabagaba ahayd, ayay rabeen in ay falal arbashaad ah oo dee sidaan kuu sheegay khawaarijtu waxay keliya jecel yihiin inay dhawaq uun wax sharqan dhawaq la sameeyaan. Kii habeen hore magaalada Muqdisho goobo yaryaro waxaa jira ay ku tortuureen bacadheemish ah, waxayna ugu talagaleen dee in dee sharqantan la maqlo si dadka ay u baqalin geliyaan. Dadka ay baalin gelinayaan waa dadka shaqaalaha rayidka ah, dadka dowladda u shaqeeya, dadka shacabka ah ee ganacsatada ah. Marka dadka Soomaaliyeed aan waxba ka garabsanay ka ganacsanaya ugu talagalay inay baqalin geliyaan oo u sheegaan inay weli jiraan nool yihiin, mana jiraan oo aragteen sida goobaha furmihii dagaalka loogu baxsaday oo arag badan looga qabsaday farxadkoodii keliyaha nool. Marka kuwaasaa ismuujinaya inay joogaan keliya maahane wax khawaarijo maanta feasible ah oo active ah oo shaqeynaya oo dalka ka jiraay ma jiraan. Goobaha ruralka meelaha yaryar ee dalka ka joogaan sida gobolka Jubbada dhexe oo kaleeto bariga wax yara raadiyo kuhasanyin iyo meelaha yaryar ee dagaalada ka qaad qaadaan, iyagana biidnillaahi baari sanadkan lagu jiro la soo afjari doona insha allah.
Waa gartay Muqdisho kale maalmihii ugu dambeeyey waxaa dhacaya hoobiyaal dadku ay maqlayeen. Booliska arrintaasi maxay ka qabteen ilaa hadda sadiqna la wadaagi kartaan?
Walaal, waana kuwa xaqiijinaya hoobiye ma ahayn. Way jiraan marar hoobiye dhaceen oo dee si amniga ay u qalqalgeliyaan. Waana kuu sheegay in dee hoobiyaan haddaad taqaano midka yaroo jiijoodka ah waa mid aan u baahnayn masaafo badan, umana baahna diyaargarow badan, ciidan badan uma baahna. Waa wax ku eg hal qof intuu ridu la arran kara weeye. Marka waa wuxuun sidaan kuu sheegay ugu talagaleen ay ku qalqaligeliyaan ummadda oo ay dadka shacabka ah iyo ganacsatada iyo ummadda Soomaali u sheegaan inay weli jiraan. Laakiin dadku waa ogyihiin, waana ka warqaban in argagixisa dalkan visible oo awood laysan ka jirin. Sanadkanna wuxuu ku asteysan yahay sanadkii xoreynta dalka Soomaaliya looga xoreyn lahaa argagixisada. Marka inta yari hanaadiga ay hartay shacabkeena sharafta iyo qiimaha badan waxaan u sheegaynaa, maadaama dhowr jeer hore madaxweynaha jamhuuriyaddu uu dhowr jeer oo shacabka ka codsaday inay ciidada garab istaagaan, isla kaasaan xoojinaynaa ummadda Soomaaliya sharafta iyo qiimaha badan waxaan ka codsanaynaa. Khawaarij maanta waa gabagabo in ummadda ciidamada garab istaagaan, xogaha la garab istaagaan, taakooda la garab istaagaan. Waxaan rajaynaynaa sanadkan 2023 inuu ku astoogo sanadkii Soomaaliya nabad iyo barwaaqo u noqon lahaa oo dalkan khawaarij kalar kasta iyo muji kasta ilaada looga xoreyn lahaa.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Sadiiq Aadan Cali Duudishe oo afhayeenka booliiska Soomaaliya, wuxuuna u warramayay wariyaha Muqdisho Cabdicasiis Barrow. Degmada Baardheer ee gobolka Gedo oo maalmihii lasoo dhaafay roob xoogani ay ka da-ayeen ayaa mar kaleeto xalay. Waxaa bulshada degmadaasi ku fatahay tog weyn oo ku yaala duleedka degmadaasi, waxaana ku dhintay fatahadaasi ilaa iyo 8 qof, sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen. Sidoo kale waxaa gebi ahaanba burburay suuqii weynaa ee degmadaasi, iyadoo dadka qaarna weli ay ku go-doonsan yihiin xaafadaha Baardheere. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheena v o a Aadan Maxamed Salaad.
Roobabkan mihiigaanka ah ee ka cortay degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa saameyn xooggan ku yeeshay guud ahaanba shacabka ku dhaqan degmadaasi, iyadoona fatahaado xooggan oo ka dhashay roobabkaasi ay burburiyeen buundooyinkii ku yaalay magaaladaasi ee xaafadaha marayay, iyadoo sidoo kale goobaha ganacsiga ee ku yaala suuqyada waaweyn ee degmada Baardheere ay ku soo rogmadeen biyo ka yimid togga degmada Baardheere ee gobolka Gedo. ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay 24 saac inuu kasoo gudbnay ilaa 8 ruux ayaa ku dhintay fatahadahaasi iyadoona dad badan ay ku godoonsan yihiin xaafaduhu ay biyaha ku soo rogmadeen quraysha aadan umar oo ah gudoomiyaha ururka hooyooyinka ee degmada baardheere ee gobolka gado oo VOA la hadashay ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda suuqyada waaweyn ee degmada Baardheere uu ku fatahay wabiga isla maraahantaana roobkii xoognaa ee xalay ka dhacay degmadaasi ay saameyn xoogan ku yeesheen shacabka ku dhaqan degmada Baardheere ee gobolka Gado.
Baardheere waxaa ka dhacay abaar xal 2 saac iyo bar ama 8 iyo bar markii loo yaqaano ayaa waxaa yimid roobab mahiigaan oo aad u tiro badan ayaa ku daay Baardheere roobabkaas oo macnaha saameyn ku yeeshay naf iyo maalba.
Gartay
marka roobkaasoo naf iyo maalba saameyn ku yeeshay inta hadaan waan ognahay oo meedkooda la arkay 8 ruux waxa dhimatay magaaladana aad bay u weyntahay waxa laga yaabaa intaas ka badan inay jiraan wax la leeyahayna hadda waa jiraan taas waxa dheer maalkii sidoo kale waxa lagu ganacsi ahaa waxa lagu ganacsi Baardheere ku yaalay suuqoodii wax ka hareero yiraahdeen ma jiraan oo ka badbaaday nawal bufriisi oo gacanta qoota
waa tahay marka magaalada sidaan ognahay laba qayb weeye oo buundada ayaa kala qaybisa marka magaalada oo dhan miyey dadku soo gaareen
weeye waa qayb shishe iyo macnaha dhinaca garaha iyo qayb soko waxaa haddana daraanka saameyn ku sii yeeshay oo kale oo meesha ku yaalo tog weyn oo magaalada dhinacan kale isagana dhinaca kale kaga yaalo waxa dhibka kale waa togi weynaa oo ku yaalay wadada Baardheere ninka yaqaana yaqaana gadiga soko tog weynaa ku yaalay baa fatahay biyo socda oo korkiina dhinaca baay xaggada ka yimaadna waa yimaadeen dadkii oo iska jiifan waxba kale ogeyn baa biyihii dhammaantood kusoo fataheen markaasay guryihii galeen oo wax walba maxaa agab ahaa ama hadday noqoto ganacsi ama guri deegaana intaba iyo naf iyo maalba biyahaasaa saameeyey.
Maxamed Wali Yuusuf Qorax oo ah guddoomiyaha degmada Baardheere ee gobolka Gado ayaa dhankiisa walaac ka muujiyey xaaladaha bini'aadanimo ee xilligan ka jira degmada Baardheere maadaama roob xoogan ay ka da-een toga degmada Baardheerena uu kusoo rogmaday gudahaan magaaladaasi.
Nooca kasta mawsa dhibaatada iska leedahay waa roobka waxaa ka dhashay khasaaro khasaarada oo ay geysteen daadad kusoo rogmay magaalada oo roobka aad buu moobtay wuxuu ogaa saacado badan uu daayay oo salaadii cishaha markii lagu jiray ilaa 9 saac habeenimo daayay marka oo dhibaato kale joogsiisan lahayn marka khasaaro badan baa ka dhashay oo xaafadihii magaalada inta badan waa laga barakacay oo dadku joogayaan gurigii waa isaga soo baxeen oo si dirqi aan laga soo badbaadin ilaa saacado badan baan gurmadka ku jirnay. Sidoo kale waxaa gabi ahaanba maalkii 8 meesha ka baxay ganacsiga magaalada oo suuqyada magaalada ilaa 2 suuq ay leedahay 2 suuq oo biyaha galay dadkii ku rogmay marka dhibasho way jirtaa ilaa tiradad ah oo hadda rekoorkii wali waxaan wadnaa moogta inaan ururino dadkii ilaa hadda ku gooroosanee marka ilaa xalaha hoosta 3 biisiibilo oo cishaa mar loo soo baxay kadib ilaa hadda waan kula hadlayn dad guraanta wadnaa dadkii goobaha ku soo saaray 900
inkastoo roobkan ay saameyn xoogan ku yeesheen fatahadihii ka dhashay bulshada ku dhaqan degmada Baardheere ayaa haddana mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo ay wax ka weydiiyeen arrimahaasi ayaa waxa ugu horeen ka hadlay xil dhibaan shire Cabdi Maxamed Shire Culey oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland isla markaana ah guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka Jubbaland waxaana dhankiisa uu sheegay in ay ku baaqayaan sidii wax loogu qaban lahaa dadka xasaameynta xoogan ee ku yeesheen fatahadii ka dhashay roobkii xoognaa ee ku dhuftay degmada Baardheere ee gobolka Gado.
Runtii aadano waxaa kaloo cabsi weyn ka qabaa mar haddii ay fatahada noocan ay dhacaan inay halkaas ay ka dilaacaan cudurrada faafa. Waxaa kaloo aad ugu baqayaa macluul bahasan inay meeshaas ka dilaacdo waayo mar haddii raashinkii dadkii ganacsigii oo dhan ay fatahadii biyo gaareen. Saa darteed waxaan baaq u jeedinayaa hay-adaha dowladda dhexe ee federaalka, dowlad goboleedka Jubbaland, sida wasaaradda caafimaadka, wasaaradda gargaarka, inay halkaas iyo wasaaradda inay halkaas la gaaraan gargaar degdeg ah kan caafimaad iyo kan gargaar gurmadka bini'aadnimo ayaan ka codsanaya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jubbaland.
Horey waxaa degmadaasi Baardheere ugu geeriyooday ilaa 9 ruux oo la go'day buundo xaafadeed dhexmaraysay mid ka mid ah xaafadaha degmadaasi iyadoona dadkii ugu badnaa ay saameyn xoogan ku yeesheen fatahadahaasi. Baardheere oo ay muddo dheer abaar xoogan ka jirtay ayaa hadda waxaa saameyn xoogan ku yeeshay roob mahiigaan ahay kuwaas oo ilaa xalay ku fatahayay gudaha magaaladaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
هاتنا دغستيال وحد كسو دواتان برامجك فاقداد تودوباتك ومانتا ام كو ايغينا بنام بحيدي دوان كدعي مغالدا نيروبي إيضاو كو كرنا لفليو برامجك وحا نيروبي نوغسو دراي وريهن خضر محمود حريت.
kulanti waxaan waraagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada todobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo todobaadkan idinka imaanaya magaalada Nairobi dalka Kenya wali waxa ka taagan xaalad siyaasadeed oo u dhaxeysa dawladda madaxweyne Ruto iyo spaysiga mucaaradka Kenya ee Azimio ee uu hoggaamiyo Raila Odinga mucaaradka waxa ay ku baaqeen in ay ku soo celcelin doonaan si joogto ah dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan maamulka madaxweyne Ruto dibadbaxyadan waxa ay ka dhasheen cabasho ay ka muujinayaan taageerayaasha mucaaradka maciishada sicirka maciishada wadanka oo aad u kacday iyo nidaamka dawladda madaxweyne Ruto oo ay isku qanacsaneen hadaba waxa la isweydiinayaa maxay doonayaan mucaaradka dawladdu se diyaar ma u tahay inay la fariisato mucaaradka oo ay qanciso wa mawduuca faaqdada todobaadka oo ay marti ugu yihiin Faarax Isaaq Cabdi oo ah aqoonyahan bartay xiriirka caalamiga ah iyo Maxamed Nuur Ibrahim oo isagana bartay dhaqaalaha iyo Fuad Ahmed Hussein oo isaguna bartay maamulka iyo dhaqaalaha dhinaca sharciiga marka hore soo dhawaada
qadar walaal aad baad u mahadsantahay soo dhawaynta aad noo sameysay
maasiinid qadaro
aan waa dhawahay waxaan salaamayaa dhageystayaasha adeecada iyo saaxiibada ka qayb galayaasha iyo adiga baynta
marka u horeysa waxaan ku bilaabayaa Fuad Ahmed Hussein Fuad wadarkaysa xaaladda halka ay marayso mucaaradka Kenya waxa u qorsheysan inay dibadbaxyo joogto ah ay wadanka ka qabtaan xaalku waxaan isweydiinayaa mucaaradku maxay doonayaan
aan mucaaradku waxay doonayaan waa wax iska cad taas oo mid kowaad ay tahay sicir bararka maciishada oo xadka ka baxay doorashada hadda waxay qabsoontay sanadkii hore bishii 8-aad bilowgeeda ilaa hadda la joogo oo dawladdi ay joogto 6 bilood iyo wax ka badan waxay doorasho ku gashay labada dhinac waxay doorasho ku galeen in sicirka maciishada ummada muwaadiniinta Kenyaanka in hoos loo dhigi doono wax laga qaban doono isbeddelo ku imaan doonaan oo nolosha ay wanaagsanaan doonto taas dawladda hadda maanta xukunka haysa si ka bedelan ayay u socotaa taas oo ah dhaqaalihii iyo wax soo saarkii wadankii intaba in ay ku socdaan sicir barar baahsan oo dadkii ay noloshii ay goyn la'yihiin taas ayaa waxay sababaysaa banaanbaxaan waa qaybta uu koowaad qaybta labaad waxa waa xukuumadda maanta jirta waa la socotaa in ay ku soo gashay isdijiid dheer oo maxkamadda sare wadanka inay u xukuntay inay iyaga yihiin guuleystayaashii runtii doorashadii laga dhamaaday marka taas ayaa weli waxa waay sabab u ah inaan weli laga raysanin boogihii intaas kaliya kuma sii ekaanay madaxweynaha wadanka waxyaabihii laga filayay inuu nolosha hoos ugu dhigo waxay ahayd inuu yareeyo shaqaalaha dawladda inuu hoos u dhigo oo dadka uu shaqaaleysiinayo taas waxay marka sababtay in uu hadda sare u sii wado oo hadda waxa wasiir ku-xigeenada kuwa loo yaqaan kaas in ay mar hore ahaayeen dad yar haddana laba jibaar ay noqdeen xafiisada qarashada ku baxay inay laba jibaar iyo saddex jibaar inay noqdeen maciishadii oo hore kor u sii socotay shidaalkii oo meesha uu joogay cirka siyaadi dollarkii oo kor u sii socda wax soo saarkii wadanka hoos u dhacay sababo jira oo roob la'aan iyo abaaro baahsan oo jira marka waxyaabahaas oo muuqda ayaa waxay keeneen in banaanbax laga soo biyo sababtoo ah dawladdii tilaabo muuqata oo ay ku kaabayso ama dhaqaalihii ay hoos ugu dhigayso sicirkii bulshadii ay ku noolaan lahaayeen meesha markay ka baxeen ayaa waxay sababtay in lagu banaanbaxo maxaa yeelay wadankan waa dimuqraadiyad dimuqraadiyadana waxay sheegaysaa dastuurka qodobka 37 waxa uu sheegayaa in banaanbax nooc kasta loo soo bin karo si loo maqlo cabashadaada marka mucaaradka shaqadii loogu talagalay ee dastuuriyan ka haystaan oo ahayd inay dawladda maanta jirtay inay la xisaabtamaan waa banaanbaxadana u jeedana wuxuu qayb ka tahay la xisaabtankii oo ay maanta xafiiska ay joogan ay u joogeen ay qayb ka tahay
way halka ay joog waan kugu soo noqon doonaa waxa siinaya farax dawladdu in ay dadka u ogolaato inay dibad baxaan oo aragtidooda ay muujiyaan sida dastuurka waddanka Kenya uu qabo maxaa diidaya
dibad bax dastuurka ku qoran iyo dibad bax mucaaradka Kenya hadirtaan u sameeyay waa laba waxyaabood oo aad u kala fog dastuurka Kenya dadka dibad bax waa ogol yahay dadka inay si nabad ku jirto dibad baxaan qof kasta oo xaq leh waxa dul saaran xuquuq kale inaad qof kale xaqiisa ku gudubto ku xad gudubto inaad dadka xoolahoodii ama ganacsiyadoodii ama gawaaridoodii iyo dhulkoodii wuxuudii inaad faraha la gasho marka dibadbaxyada Kenya ka socda iyo dibadbaxyada loogu talagalay ee dastuurka ku qoran ee mucaaradka inay sameeyaan loogu talagalay waa waxaad u kala fog sidii aan indhahanaga ku aragnay isniintii la soo dhaafay dibadbaxyadii ay sameeyeen mucaaradka dalka Kenya uu hoggaaminayo mudane Raila Odinga waxay ahaayeen dibadbaxyo gacan ka hadal lahaa waxay ahaayeen dibadbaxyo dad dhaqaalahoodii ama ganacsiyadoodii lagu burburiyay xafada islii ee ku tahay oo dadka Soomaalida ay degaan dad badan dhaqaa xoolahoodii iyo dukaamadoodii lagu dhacay marka dawladdu dibadbaxa dib kuma qabto dawladda dibadbaxa dib loo soo socodsiiyo dadka booliis loo yeelo la hago si nabad leh sida South Africa
waxay ku diiday hadii aysan dib ku qabin
dawladdu dibadbaxa ma diidin dawladdu waxay diiday dibadbaxa ku xadgudbayo xaqa dadka kale aanan dibadbaxayn dibadbaxa ay sameynayaan dadka mucaaradka ah hadoo mid nabadaysan yahay dawladdu ma diidana marna balse dawladdu waxa ay diidaysaa waxa weeyaan dibadbaxan ku saleysan in dad kale xaqooda la xadgudbo
waayahay waan kugu soo noqonayaa maxamed nuur waad maqlaysaa dooda farax iyo fuad sida ay u dhacayso markaad fiirisid labada dhinac mucaaradka iyo dawladda maxay kula tahay
mahadsanid khadara horta ugu horeyntii waxaan salaamayaa dhegeystayaasha barnaamijka intaa kadib su-aashaad i weydiisay qadara horta markii dhan laga eego mucaaradkana dood bay wataan dowladdana naftirkeedii dadaal uma yaro mucaaradka markii doodii ay wataan laga eego ilan mucaaradkii waa check and balance waxa loo yaqaano ay dowladdu u yihiin marka mucaaradka mar walba waxay ku qasban yihiin wixii cabashada bulshada kasoo socoto wixii marka dawladdu soo doorto iyo cidii aan soo dooran inay mar walba cabashada bulshada ka socoto ay matalaan oo dawladda ay gaarsiiyaan dawladdana waxay ku qasban tahay inay mar walba dhageysato marka dawladda dhan markii dhan loo eego way ku qaldan tahay inay marka horeba ay permitkii ay diido oo sharciga ay diido ogolaashihii ay diido oo lagu mudaaharaadaay taas waxay ka dhigantay dawladda inay dhan ay kasoo horjeedo inay cabashadii bulshada lasoo bandhigo ay jeeg iyo dawladdi miisaankii lagu sameeynaayo la fiirinayo shaqadeeda inay dhan uga soo horjeedo mucaaradka ayagana waxaa la rabaa inay dawladda ay u tartiibiyaan haddii mar permitka loo diiday ay isku dayaan inay sharciga soo maraan tookada dambe oo mudaaharaad ku dhacayo maalin hore hadda dawladdu waxay ku diiday waxaa ka mid ahaa notice fiican lama siinin ogeysiis fiican lama siinin qolada oo maxalli jira security-ga qolada ammaanka booliista lama siinin ogeysiis fiican ay isku diyaariyaan sifo mudaaharaadku uu noqdo mudaaharaad oo nabad ku dhaco
oo sharciga waddanka wuxuu dhigayaa in saddex beri ka hor lagu wargeliyo laamaha
lagu wargeliyo mucaaradkiina maalin ka horeyba soo wargeliyeen ama labo maalin ka horey soo wargeliyeen qolada oo ammaanka waddanka sugayso marka dawladdana waxaa la rabaa inay ogeysiiskii markii loo keeno ayagana ay diyaariyaan qoladii oo ammaanka sugi laheed mucaaradkiina waxaa la rabaa xilli fiican inay ogeysiiska lagu bixiyo ilaan haddaan labadaas la sameynin meesha dhexda waxaa ku dhamaanaya qoladii ganacsiga hadda maalin hore oo kale islii wax ka dhacay wax foolxun aheyd mucaaradka markii banaanbixii magaaladii CBD-ga xarunta magaalada markii laga soo xirtay meeshii ay rabeen inay ku banaanbaxaan isliiba iska imaadeen tukaamo qaar la bililiqaystay marka arrin aad u falxun ahayd taasna eedeeda dawladda iyo mucaaradka labadaba isku leh labadaba eed bay ku leeyihiin ilaan dawladdi ammaan fiican ma siinin qoladii ganacsatada islii mucaaradkiina markii meelihii laga soo xirtay may dhihin tooka dambaan isku dayaynaa inaan mudaaharaadka CBD-ga la aadnay magaalada kale ay raggii la socdeen iyo qallaasi iyo wixii ay la aadeen marka saasoo xalli jira
waa mahadsan tahay fuad ma jireen si kale aad cabashadiina ama mucaaradka cabashadooda ay kusoo bandhigi karaan oo dawladda ay ku sixi karaan
khadarow siyaabo badanaa horta dawlad jirta waqtiga jirta lagu saxa oo mucaaradka ay ku saxan midda koowaad waxa waaye waa baarlamaanka iyo أغلق سرا ودن كسنة كا أنت قاس ضاضو بدن لجيو لقى ضاضو وحيابها جرا يو تبشوين كا جرا أو قبو معارض كا إسبهيس كا معارض كا أزميو تاسوا صعتا تاس مركي هاي صعتو شرعية مركي ودن كلا دجين هيو وقت قاضتا مركا تاسوا لوضا أيضا لوضا تنا وحي كم تهاي حل wadakiliya la isku ma ekeynin ee waxa way si loo dareemo maxay xisbigan ama isbahaysigan waa isbahaysi ka fikirahaya bulshada hanqoto qaybaheeda kala duwan si kasoo yihiinba inay ka fikirto dibka ay qabaan marka taas waa waajibta oo hadda shaqaalaysiga shaqaalayntan tirada badan oo hadda socota oo aan laga fiirsanin oo xukuumadda maanta ay wado een taas waxa laga wada doodeeda iyo wax ka hor istaageeda baarlamaanada ay ka socota laakiin tan wax ka qabashada degdeg ah loo baahan yahay taas waa wax dastuurka ogol yahay oo banaanbax nabadgelyo ah oo si nabadgelyo ah ku dhaca ayaa lagu hor istaagi kara laguna muujin kara waxyaabaha isku tagaan mucaaradka maanta uu doonayo oo asbuucyada soo socdana uu eelaamiyay laba jeer maalinta isniinta iyo maalinta khamiista waxay tahay in ay muujiyaan kadiidintay ka diidinahayaan saameynta dhaqaale oo jirta oo haysa muwaadiniinta Kenyaanka haysa marka si kasta oo lagu maqli karo iyo siiqo kasta oo lagu maqli karo ayay mucaaradka isku taga u qaadahaya si lagu maqlo nolosha noloshana wax looga qabto
hadii su'aal kale aan ku wadiyo fuad mucaaradku waxay sheegeen inay ka cabanayaan sicirka nolosha wadanka oo aad qaali u ah dhaqaalihii wadanka oo aad hoos ugu dhacay sidaan la socono waxaan ognahay in dibad bixii sanintii ka dhacay magaalada Nairobi dawladdu waxay sheegtay in dalka uu khasaaray in ka badan 15 milyan oo dollar dibad baxyadii waad ogeyd islii suuqa ka dhacay khasaara ka dhashay meelaha qaar burbur ba ka dhacay marka malis dhigi kara faa'iidada ama cabashada ay mucaaradka muujinayaan waxa ka badan khasaaraha ay dibad baxyadu geysan karaan
horta marka koowaad khadaru waxaan ka xumahay horta dhacdooyinka dhacay qaar kamid ah sida wiil jaamiciya oo ku geeriyooday jaamacadda Maseno oo lagu dilay asagoo dad bax ka qayb qaadanaya oo taas oo ah naf la waayay mid kale oo ah dhaqaale ku burburay siyaabihii banaanbaxa ahaa oo markii kood loogu talagalay si nabadgelyo inuu ku dhaco oo qayb kala duwan sida hadda isliyo kale oo banaanbixii uu soo dhaxmaray gudoomiyihii mucaaradka ee Raila iyo xulufadiisa siyaasiyiinta dhan ay soo dhaxmareen ayagoo shacabiye tiro badan oo taageerayaal u ah ay soo mareen taasoo sababtay markaa inay Soomaali iyo umada Kenyaanka intaba ay ku lubiyeen hanti tira badan han noqoto beecmashruu waayeen iyo han noqoto boob ka dhac meeshii marka taas horta waxa way waa mid laga xumaado mid mana ahayn loogu talagal loogu suubiyo Soomaalida ha lagu boobo ma ahayn waxay ahayd mucaarad dad ka dhidhinahayo mucaarad oo ka dhidhinaya nolosha adag oo Kenyaanka soo wajahday xaruma kale oo dadka kula hadlayay ayuu sii marahay meeshaana wuxuu arkay de marin xooga la maro taasoo ah marka waxa way ilaaladii meelaha kale laga hayay ganacsiga isliyo xooga badan inaan xooga la dayacay oo dawladda inay dayacdo taas mooda oo aan booliisti iyo wixii loogu talagalay inay meesha joogin tan mucaaradka ah oo dhalinyaro deputies waa looga faa'iideysanaya oo dad iska shaqalaan ah waa dadka shaqada mucaaradkan hadda maanta qeylinaya ama ka dhidhinaya waxyaabaha jira ay ka qeylinayaan dadka shaqada u doonayaan ay ka mid tahay dad baaga muuda ah ayaa xoga qalala sidaas abuuray marka taas waa ka xumahay laakiin tan guud oo ah in banaanbaxa la suubiyo banaanbaxa loogu talagalay mid in dad lagu boobo ma ahayn wuxuu ahaa mid nabadgelyo ah oo cabashada lagu tuso dawladda maanta jirta si ay nolosha wax uga qabato oo nolosha dadka ay u wanaajiso sidaas ayaa ayuu banaanbax ahaa ma ahayn banaanbax loogu talagalay in lagu boobo isli la soo maro ma ahayn wuxuu ahaa meel kasta waa laga soo xiray mucaaradkii maxay madaxtooyada inay tagaan rabeen banaankeedu ku mudaharaadaan si ومدحوينها ومغلى لكن مركز مدحوينها ومغلى هيا هذا كمان عندها كما دقالة ومغلى هيا لكن تسوح لغا حماضة ويوحي قلالاسي ويوحي بواب ودعي لكن برنامبحة ووح دستوريا ووح حق شعب كيوليه
وحسين يا فارح فارح dawladdu magaalaysa masuuliyadda ka dhalatay khasaarihii ka dhashay dibad baxa haday tahay mid nafeed iyo haday tahay mid burbur maadaama ay shacabka ama mucaaradka ay u diiday inay dibad baxaan
walaalow sidaan hore u sheegay dawladdu marna uma diidana dadka shacabka inay banaan baxaan banaan baxas haduu yahay mid nabadeysan sida sharciga loogu talagalay loo soo raaci walaalka maxamed sidoo hadaba sheegay in waqti fiican la soo wargeliyo laamaha amniga ee dalka si loogu diyaar garoobo
hal isweydiinaya ayaa qaadaya wixii ka dhashay
masuuliyadda ka dhashay wax kasta oo ka dhacay mudaharaadadii la soo dhaafay iyo kuwa kale oo soo socdo ee nabad aan nabadeysnayn waxa qaadaya mucaaradka dalkaana inta uu hoggaamiyo mudane Raila Odinga maadaama isagii laftiisii uusan raacayn sharciyadii loogu talagalay mudaaharaadyada uusan wargelinaynin laamihii amniga uu mararka qaar u horseedayo dadka shacabka ah meelaha ay tahay in dadka shacabka iyo mudaaharaadyadii waxyaabaha noocaas ah laga ilaaliyo ee la yiraahdo protected area sida waddanka meesha looga arrimiyo oo kale state house-ka iyo areyadeeda oo kale inay tahay meelo amnigeedu aad u sugan yahay marka isagoo hadduu ku hoggaamiyo dadka shacabka ah meelo qaldan qaab qaldan u hoggaamiyo wax kasta oo ka dhasho oo xumaan mudaharaadyadaana tah waxa qaadayo xisbiga uu hoggaamiyo isaga azimio iyo gaar ahaan isagoo ah hoggaamiyahoodi
marka aad fiirisid qaabka ay wax ku wadaan mucaaradka dibad baxyada iyo qaabka dawladda ay ku dhaliilayaan ma kula tahay inay tahay qaabkii ku habboonaa inay dawladda ku saxaan
walaalow qaabka hadda ay wax u socdaan oo mucaaradku wax u sameynayo ilama aha mid wanaagsan in dibad baxyo aan nabadaysnayn la sameeyo ma aha mid saxan mucaaradku azimio oo kale uu hoggaamiyo mudane Raila waxay ku leeyihiin baarlamaanka aqlabiyad aada u weyn xildhibaano gaarayo ilaa iyo 150 xildhibaan aqalka sare waxaan looga badan yahay oo keliya 2 xildhibaan miya aqalka sare senetka looga badan yahay marka waxay haystaan wadooyin kale oo ay kula xisaabtamaan dowladda sharciyadan la meel marinayo walaalka Fuad sidoo sheegay dadkan la shaqaaleysiyo farada badan hadii la meel marinayo waxaa laga meel mariyaa gudaha baarlamaanka wax kasto ay ka soo horjoodaan kooxda mucaaradka waxay u sameyn karaan qaab nabadeysan waxay u sameyn karaan iyaga oo maraya sharciyadii waddanku yaalay waxay leeyihiin dad matala oo ku leeyihiin aqalka sare ku leeyihiin aqalka shacabka ay ku leeyihiin governorska degmooyinka ama countyada maamula ku leeyihiin MCA-yada marka meelo badan ay soo mari karaan oo waxan laga soo bilaabi karo ayaa jirta intaan loo imaanin in mucaaradku ay sameeyaan dibad baxyo aan nabadeysnayn intay sameyn lahaayeen meelo kale oo badan oo soo mari jirta
waayahay maxamed waad ogeyd ma aha markii ugu horeysay oo hoggaamiyaha isbaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga uu sheego in doorashadii lagu shubtay oo doorasho laga xaday dhowr jeer ayay ku dhacday sidan haddaan tusaale u soo qaadano dawladdi ka horeysay dawladdan hadda madaxweyne Uhuru waad ogeyd waxa dhacay kaanqaad wada hadal baa dhacay wada hadal baa dhacay waa la heshiiyay ma kula tahay in uu banaan yahay door ay dawladda madaxweyne Ruto ay kula gorgortami karto ama ay kula wada hadal kula gali karto mucaaradka si xaalka loo qaboojiyo
mahadsanid qadaro in aniga gaar ahaan maxamed ilma aha in wada hadal oo gacan qaad oo wax loo yaqaan handshake wixii hadda ka dhacay dawladda la soo dhaafay oo kale inay mar labaad ay dhacdo taas waxay ahayd qalad aad u weyn ahayd waddanka waxyaabaha maanta uu la dilgarinayo waxyaabaha maanta waddanka haasto waxa uu sabab ahaa gacan qaadkaas handshake-kaas dawladda hore ka dhacay marka mudane Raila Odinga hoggaamiyaha mucaaradka waddanka waa inuu dawladda cadaadis uu ku hayo sida dawladda ayadana shaqadeeda ugu sabaxdo haddii walaalkii Faarax uu ka dhawaajiyay wuxuu ku haastaa baarlamaanka iyo senatka waxa la dhigi karaa aqlabiyadii haastaa but like wuxuu haastaa majority as uu heli karaa because marka hore dawladda markii soo galeysay asaga uu xildhibaan badnaa aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka hooseeyo marka aqalkaas iyo mudaharaad labadaba inuu isku daro oo dawladda cadaadis ku saaro sifa dawladda shaqadii loogu baahnaa oo loo soo doortay iyo ballanqaadka ay dadweynaha u sameeyeen ee ugu soo baxdo waa inuu labadaas ku cadaadiyo laakiin handshake iyo gacan qaad haddu dhaco wada shaqeyn ma jirto dawladda soo dhaafay intay saas ay dhacday ayaa ninkii mucaaradka ahaa wuxuu ka mid noqday dawladda
marka waxa leedahay waxa meesha ka baxaya
la xisaabtankii ayaa meesha ka baxay waddankii mucaarad la aanu noqday wadankii qaladaad badan ka dhaceen waxaa waxa dhig kara bil laqab badan oo waxa dhacay oo dhaqaale dhaqaale badan la waayay meesha uu ka baxay marka wadanka mar walba wuxuu u baahan yahay mucaarad mucaaradkan kuma eko baarlamaanka kali kuma eko waa in hata wadada lagu mudaharaado laakiin si nabadgelyo loo mudaharaado ilaa baarlamaanka hadda tusaale wada waxa u dambeeyay toddobaad kale soo dhaafay waxa u dambeeyay dhacday qolo waxa la soo magacaabo secretary loo yaqaan wasaaradaha like inta uu ogalaado dastuurka ka badan times 2 laba jibaar la soo magacaabo baarlamaanka markii ay damceen inay madaxweynaha arankii ay ku dhahan dib u eegis ku sameeyay baarlamaanka diideen madaxweynaha baarlamaanka hata uu baalmare wuxuu sameeyay uu si appoint gareey uu si meel mariyay marka taas oo kale qalad weyn waay madaxweynaha uu sameeyay baarlamaankiina madaxweynaha hata uu ka tilabsaday taas oo kale waxa loo baahan yahay dadweynaha inay madaxweynaha ku mudaharaadaan laakiin si nabadgelyo ay ugu mudaharaadaan oo ay ku surjistaan
waxyaabaha horta hadda mucaaradka ay ka tabanayaan sida ay sheegeen waa qodobyo tiro badan maciishada kaliya horta wax ku saleysan maaha sida hadda uu sheegay saaxiibkay maxamed sida hadda shaqaalaysiinta la suubinayo waxaa ka mid a shantii qodob qodobkii afraad waxaa qayb ka ah in kala fogooq oo shaqaalaysiinta qaranka inay jirto oo laga qaadayo si ka fiirsasho la-aana shaqaalayntii hore raggii shaqada u sii hayay ayagoo qaar contractash ay ka dhicin sida badanba sida hay-adaha dawliga ah dadkii u shaqaalaysanaa ayagoo qandaraasadii weli ay dhammaanin in shaqadii laga wada diraayo lagana eexanayo dadka dambe oo dib loo magacaabayo laga dheehan karo inay eex baahsan inay meeshaas ay ka jirto marka ayadiio haddana waxa waaye intii tiradii la rabay oo dastuurku u ogolaa qaar in la dhaafo laga yaabo la magacaabo sida hadda wasiir ku-xigeenada la magacaabay oo kontonka ah Ruto waa madaxweynaha qaranka Kenya maantay waa wuxuu ka cabanayay in iyo dadka taageersanba dada ka cabanayay inayba dastuuriyan inay ahayn maantana dee asagaya meeshii ay mar hore ay 22 ay ahaayeen maanta asaga konton magacaabay oo dowladdii hore laga cabanayay oo dee dhaqaalihii sareeyay meeshii uu hoos u celin lahaa sida uu doorashada uu ku galay lafteedu waa ayaan darro oo waxyaabaha sabab ayay qayb ay ka tahay isbahaysiga mucaaradka waxyaabaha kale uu codsanayo oo banaanbaxaan uu markasta uu u wado oo haddana asbuucan soo socda Isniin iyo Khamiis loogu ballansaya waxay tahay in guddiga doorashada qaban doona 2027 in soo xulistiisa waa la socotaa guddigii 3-4 uu kala noqday maantii doorashada lagu dhawaaqay 3-dii doorashada maantii ku dhawaaqday waqtigooda dhamaaday 4-tii kalena waxa waaye 3-na way iscasishay midna waxa waaye system maxkamad ah ayaa shaqadii ka diray marka xafiisadii hadda waa Faaruq waxa hadda lagu jira oo lagu hawlan yahay in la soo yagleelo oo xafiiskaas waxa waaye commissionerradii doorashada soo socota qaban lahaa iyo tan ka dambeeyay qaban lahaa waqtiga markii loo cusboonaysiiyo in soo xulkeedii dadkii soo xuli lahaa in uu jaa Ruto uu magacaabay ama xukuumadda maanta jirtay inay magacowday waa soo xulayaashii ayadoo ay tahay aan laga wargelin ama aan laga fikir gelin isku taga mucaaradka iyo qaybaha kale oo sida ururada culimaadiinka wadanka iyo marka waxyaabo badan tabashooyin tiro badan oo baahsanaa jira taasoo sababaysa marka in la banaan baxo banaan baxana waxa waaye in lagu tuso xukuumadda maanta jirta gaabiska ay ka gaabisay axdiyaashii ay doorashada ay ku gashay iyo in caalamka la tuso aan deen la ogaado meeshii uu dhibka uu ka jiro waxa waaye dhibka markii uu jiro in xukuumadda kaliya markii xukuumadda ay ogaato adduunkii maanta waxa waaye waa isku xeeran yahay waana isku mid waa hal meel waaye marka dee adduunkii kalena inay tusaan waxa waaye wixii ay ka dhiidhinahayaan inuu dhib inuu meeshaas inuu ka jiro marka dee banaanbaxyada waa banaanbaxyo lagu doonayo nolol wanaagsan loogu doonayo Kenyanka ninka jooga caasimadda iyo ninka miyiga ku nool marka waa banaanbax aan dhihi karo waxa waaye waa wax danta qaranka ay ku jirto
wayahay farax dawladdu adeeg iyo in dadka ay ka hor istaagto dibadbaxyada marka laga yimaado ma jirtaa xal kale oo ay arintan doonayso inay ku wajahdo
walaalow dawladdu xal weyba wada kooxda mucaaradka ee haddirtan ku mudaharaadaysa dawladda laftoodu
hore mucaarad bay u ahaayeen dowladda dowladan ku reysay horeba loo sheegay dowladdi madaxweyne Uhuru mucaarad buu ku ahaa Prime Minister Raila mucaarad buu ku ahaa balse sidoo Maxamed sheegay dhibaatadii dhacday oo koow dhibaatadan bo soo jiidkan ilaa halkan soo gaarsiiyay dhaqaale xumada halkan soo gaarsiiyay appointments kan farada badan oo la sameeyay halkan soo gaarsiiyay waxay ahayd heshiiskii heshiiyeen mucaaradkii iyo dowladdi mudaharaadidan la wadana waa laba qaybood qayb ah dhaqaalihii in wax looga qabto iyo qayb ah dadkan politics-ka ku jira dadkan ay tahay siyaasiyiinta waxa ay rabaan dadka shacabka waxyaabaha lagu kicinayo oo ah dhanka dhaqaalaha dawladdu aad bay uga shaqeysaa arintaasayta markii la dooranayo dawladda hadda sanad ayadoon ba gaarin dalkan Kenya waxyaabaha aadka loo isticmaalo sida shidaalka oo kale sida ugaalida waxyaabaha naga sameeyay wiidka oo kale ku saabsan inuu u soo dhacay hoos beecoodi intii dadka laga iibinayo horaan inuu hoos u soo dhacay dollarkii oo kale hadda bariyahan inta laftiisa hoos u soo dhacayo madaxweyne Ruton uu daraad lafteedaba sheegay in dadka laftooda xaafadaha dollarka ku keydsanayo in ay dhibaato badan soo wajihi doonto maadaama dawladdu ay hoos u dhigi doonto exchange rate-ka sarifka lacagaha ee Kenyaanka iyo lacagta dollarka ee hoos u dhici doonto marka dawladdu intii ayada ay awooday oo xagga dhaqaalaha ah sababtoo ah dawladdu siyaasiinta xaq kama saarno inay dantooda ka shaqeyso dawladdu wuxuu xaq saarin yahay inay dadka shacabka dantooda ay ka shaqeyso dadka shacabkana dantooda waxa weeyaan in dhaqaalahan aadka u sareeyo ee dalka sicir bararka galiyay in hoos loo dhigo dawladdu arintaas aad bay ugu dadaalaysaa maalintii hadda mudaharaadku u dhacay dawladda Kenya waxay soo degsatay arrimaha wiit fara badan ay ka keensatay dalka Ukraine marka dawladda qamadiga aad bay ay ka soo degsatay dhanka Ukraine marka dawladdu aad bay ugu wajahan tahay aad bay ugu dadaalaysaa in dhaqaalaha ay hoos u dhigto laakiin dawladdu waxyaabaha aysan marnaba dan kaga jirin inay ka shaqeysanaysan ahayn waa danta dadka siyaasiinta ee mucaaradka ay leeyihiin mucaaradku sidoo Maxamed uu sheegayo waa inay mucaarad ahaadaan check and balance dawladdu ku sameeyaan aysan marnaba dhicin dawladduna marna aysan ogolaan doonin sidoo madaxweynaha sheegay madaxweyne ku xigeenka sheegay marnaba aysan ogolaan doonin in ay dhacdo handshake ka dhacay u dhaxeeyay madaxweynaha Uhuru iyo Prime Minister Raila
saaxiibkii Faarax Saaq wuxuu ka dhawaajiyay hawl tan maanta tusaale ka duwan taasoo ah isku tagii ama isisalaankii handshake waxa loo yaqaano Raila iyo Uhuru madaxweynihii hore ee qaranka taas waxa loo oran karaa fikirka in xaqiiqda wax laga sheegay wanaagsan isku tagaas wuxuu keenay xasilooni siyaasadeed wuxuu kaloo sababay in maciishada maanta waxa loo cabanayo oo inta hadda mucaaradka isku day mucaaradka ay maanta ay shacabyadu helayaan waxay tahay ka dhidhintii uu ka dhidhiyay waagii uu 2017kii doorashadii la soo dhaafay markii maxkamadda ay u xukuntay inuu madaxweynaha Uhuru Kenyatta oo madaxweynaha ku xigeen uu yahay madaxweynaha maanta Dr. William Samoei Ruto uu yahay markii ay ku guuleysteen banaanbaxay sidaan oo kale u suubiyay wuxuuna ka cabanayay sidoo kale ayadaba in ay maciishadii iyo waxyaabaha hadda cabashada weli jirta tii markii la fariistay oo ay wada hadleenna waxay marqaati ka tahay inay noloshii shacabka Kenyaanka inay isbedeshay taasoo ah cunnada qutulduruuriga oo waddankan ka ah waxa waa cunnada galleyda inuu qiimaheeda ugaalida inuu qiimaha si qeyrul caadi ah hoosna ugu dhacay ayadoo dawladda ay kabayso shidaalka sidoo kale wax dhaqaalaha qutulyoonka qutuldururiga waxyaabaha maanta ah inay si xawli hoos ugu dhaceen dollarka in la kontrolayay waxay sababahaas meel fiican ay joogeen maanta waxa ugu yar nus dollar iyo ka badan wax kasta ku darsamay sida hadda ugaalida ha noqoto ama ha noqoto shidaalka ha noqoto wax 100 shilin ka badan hadda ay ku sii darsamayeen 6 bilood oo xukunka u hayo taasna waxay sabab waxa mar hore hortaagnaa madaxa mucaaradka Azimio Raila Amolo Odinga marka fikirka ah marka sanankan waa taagan yahay wuxuu u taagan yahay waa shacabiyadda iyo horumarinta wadanka waxaana qayb ka tahay dimuqraadiyadda marka handshake wax la dhaleecayn karo oo laga iska indhasaabi karo ma ahane waa mid qabtay waxyaabo badan oo wadanka markaas baahiyo loo qabay oo horumar wanaagsan iyo 2022 doorasho xasiloon inay qabsoonto waxyaabaha sababtu u ahaayo qayb ka ah
laakiin waxa la leeyahay isbahaysiga mucaaradku dibad baxyada waxay ku hoos wataan qorshayaashooda siyaasadeed oo way siyaasadeenayaan
nolosha horta siyaasad ku xiran maantay laakiin muhiimadda shanta qodob marka fiiriso kuma jirto meel ay dantooda shakhsiyanka ay ku doonhayeen hadda maslaxa waa soo hoosgeli kartaa laakiin waxa maanta la doonayo oo banaanbaxyadan laga suubinayo oo laga cabanahayo waa danta dadweynaha shacabka iyo mustaqbalka qaranka oo waqtiga dhow iyo kan fog iyo sooyaalka dambe sida uu noqon doono waddankan u ekaan doono iyo xasiloonida bulshada iyo isla noolida ayuu ka shaqaynahayaa banaanbaxan ma aha mid ay ku doonayaan inay wax ku faa'iideen waa dhici kartaa layskama indha tiri karo xaqiiqiyan laakiin ma aha mid ay tahay doonistiisa koowaad in ay ayaga jagooyin ku helaan sida xukuumadda maanta joogta ay dadka inay ka dhaadhicisa ay rabto ma aha xaqiiqda waxay tahay inay shacbiga inuu nolol jaban inuu helo in la helo shaqaalaysiinta dowlad oo daah furan in la helo in la helo guddi doorasho oo soo xulashadiisa loo dhammaystiran yahay in la helo hay-adaha oo shirkadaha gaarka loo leeyahay inay u kala eexanin hay-adaha dowliga iyo hay-adaha mucaaradka ah sida aad la socoteen wax 3-4 shirkadood ayaa ay saareen mucaaradka cunaqabateyn ay saareen oo yidhaahdeen ha laga fogaado in lala tacaamuloodo sababta yeelaysana waxay tahay dee baahiyo dadka ay qabeen shacbiyanka ay qabeen iska indha tireeno dee xukuumaddii inay xoogaa inay u eexdeen ay ka tabteen marka dee wax waayo waa wax shacbiga qaranka Kenya loogu danaynayo waa banaanbaxyada
wayahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan u gudbeynaa markan halka ilaa halka muxuu yahay marka in mucaaradku ay dibadbaxyo dhigaan dowladduna ay dadka sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha tuubooyinka ka dhaca ku kala eriyso xal ma ahan marka halka maxaa uu yahay waxaan siinayaa maxamed nuur
mahadsanid qadarow halka wuxuu ku jiraa inay dowladda mar walbo ay mudaaharaad u jiro ay nabad sugidda ay mudaaharaadkaas ay sugaan amnigiisa sifa uu qaralaaso iyo dhibaatooyin u soo dhicin dowladda intay carqalad ku noqon lahayd dadka banaanbaxayo ilaan meesha wax dhibaato dhaba jirta maciishadii kor u kacday dad badan oo shaqaalaha la iska qoraya waddanka meesha ay u jeedaan la aqoonin madaxweynihii darad lahaa oo ku andacoonayay waddanka inuu dhaqaaliisu hoos u yeelo ayaa hadda waxaa moodaa inuu lacago badan ama dhaqaalo badan uu ku bixinayo dowladdiisa ayadoo weli dhibaatooyinka shacabka haysta waxba aan laga qaban marka halka wuxuu yahay dowladda inay nabad sugidda oo mudaaharaadyaasha ay meel ay sarto mucaaradka naftirkiisina si oo nabadgelyo inay ku mudaaharaadaan
fuad halka muxuu yahay
halka waxaanu arkaa khadarow in dowladda waxyaabaha laga cabanahayo inay ka xaajo fasho marka waxyaabaha waxaa ka mid a in laga xaajo falo u baahan sida hadda shaqaalaysiinta oo la daah laga qaado oo si siman dadka loo shaqaalaysiiyo in nolosha qutulyoonka maanta in hoos loo dhigo iyo wixii waddanka horumar waa xasiloonida waddanka in laga shaqeeyo midda dhow iyo midda fog in waddanka isku hayntiisa madaxweynaha inuu ka shaqeeyo mucaaradkana in ay dowladda mucaaradyada ay ku banaan mucaaradka banaanbaxyada uu dowladda ku banaanbaxayo inuu noqdo mid nabadeed oo uu xag ka ahaado ama gees ka ahaado inuu ka shaqeeyo burbur hantiyadeed oo la hadlo shacbiyadiisa uu kala hadlo burburka soo wajihi kara oo ay sababi karaan ayagoo wax wanaagsan doonaya dee inay waxun ka shaqeeyaan ma aha marka mucaaradka iyo muxaafadka oo dowladda maanta joogta labadaba mas-uuliyad waxay ka saaran tahay inay qarannimada iyo horusocodka waddanka iyo midnimada bulshada iyo nolol wanaagga shacabka kenyaanka ah inay ka shaqeeyaan ayaan kula dardaarmaya
in ay maskaxdooda ka saaraan in siyaasadda ayaga ay doonayaan ay ku meelmeersadaan dadka shacabka ah xagga dhaqaalaha ah in dowladdu ay siday haddaba uga shaqaynayso inay dhaqaalahan sicir bararka galay ay hoos u dhigto siday haddaba waddo عدي مظاهرات سمينس معارضة إن مظاهرات كود ومننا بدأ يسنقضة إن دتك حق عدة كلايان مظاهرات إن أم دولتها تاجر سنوات أم دولتها يسنت تاجر سنانين جناع سيادة جوابها دتك سوء ماذا إن أنا دتك كلا حق ودلوق حد جدبن معارضك المظاهرات يو إن سن بدل أسجن وكم مظاهرات دولتنا أيضا وحن كلا دردار منا إن دتك شعبك هدي سيدنا والله كم مظاهرات يان إن ييجنا سكورتي وذا أمني وذا إيرالسو ذلك أنا لقلين قلالاسو دقال حموم بلقيسي فائدة ما هانة معارك لفتيسة وحقير بدن وكفى إذا يمجرتو مركا لما نحن دتك كينيان كأقول دردار ميا إن بتجلي ذا ودنك سجود لا إلالي
آدي آد أي أمهات سنيهين كواسي وحاي كلاهين فارح إساق عبدي محمد نور إبراهيم iyo fuad ahmed xuseen oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya waxa ay marti ugu ahaayeen toddobaadkan barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabad galay
خضر محمود حارد ayaana soo jeedinay faaqdada toddobaadka dhigistaal anagu oo ku jirna bisha barakeysan ee Ramadaan waxaad ku soo dhawaatan qasidadan
مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بشان رمضان براريو barwaqtayno sidayo bishani ramadaan barariyo barwaqtayno sidayo khayrat badan ba jabbe ayan ku qutu ku bego kabogo kabogo sabdo haddayle marham marhab ya ramadaan مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
سلطان كباري ايد بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا سلطان كباري ايد بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا فلنك ايبا وقاضي ayan ku qabtu ku bego kabogo kabogo sadoo habbeeri marhab marhab ya ramadan marhab marhab ya ramadan wa ya marhaba bik ya ramadan tobanka hore wa bisharo nahris lafah bayniya tobanka hore wa bisharo نحريس لباح ويني نحريس لباح ويني بشان الرحمة طيلة طيلتا عيان كوبخو كوبيقو كبوغو كبوغو كرسدو هبيلين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان Bakhtar naga samahaye
sheekh dandaw iyo kooxdiisa ayaa qasiidadaasi qaaday waxaan ugu dambaysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo